softly through my window today. I could have tripped out easy, but I changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We do it in style, 'cause I made my mind up. You're going to be mine. I'll pick up your hand, I'll pick up your hand and slowly.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. 21 Δεκεμβρίου, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, παρεούλα. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, είτε είστε στο αυτοκίνητο, σε αυτή την απίστευτη κίνηση. Παιδιά, τι γίνεται, εντάξει, το θυμόμαστε και από άλλες χρονιές, τις γιορτές τρέχουμε να πάρουμε τα δώρα, να κάνουμε τα τελευταία ψώνια, αλλά αυτή η κατάσταση είναι παρατεταμένη, δηλαδή δεν παρατηρείται τώρα, είναι εδώ και πολύ καιρό και τώρα έχει έρθει και έχει μπουκώσει, δεν αντέχεται άλλο. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Πάνω από 20% οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσα σε λίγες ώρες. Μιλάμε για ακριβότερο από ποτέ, θα τα πούμε αργότερα. Και η Όμικρον, αχ, τι μας έχει κάνει αυτή η Όμικρον, έχει φέρει τα πάνω κάτω σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Το όριο των 20.000 θανάτων από την νόσο COVID έσπασε σήμερα στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΗ. Μικρή μείωση στις διασωληνώσεις, αύξηση στις εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας. 77 νεκροί, 6.424 νέα κρούσματα, 661 διασωληνωμένοι. Στην Αττική καταγράφηκαν 2.264 κρούσματα, 1.003 στη Θεσσαλονίκη, 162 στα Χανιά, 143 στην Αχαΐα, 175 στην Κοζάνη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και κάνει δραματική έκκληση για καθυστέρηση ή και ακύρωση ακόμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, καθώς σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα η Όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Δραματική έκκληση απίθυνε και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέζους, τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο να ακυρώσουμε μια εκδήλωση από το να ακυρώσουμε μια ζωή. Με self-test και όχι με rapid test θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, όπως είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Όπως εξήγησε, θα ξανανοίξει η πλατφόρμα και θα δοθούν δωρεάν σε όλους 2 self-test στις γιορτές, τα οποία θα πρέπει να γίνουν πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Για την περίοδο μετά τις γιορτές, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπάρξει αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, αλλά ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας είναι ανοιχτή επέκταση της τηλεργασίας και ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και τη διασκέδαση. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελούν ακόμα μια απόδειξη της προσωπικής του αποτυχίας, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι παλινοδίες της κυβέρνησης βάζουν την κοινωνία σε μεγάλο κίνδυνο, σημείωσε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Ισχύει 9 μηνών θα έχει τελικά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, με το μέτρο να εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου. Οι 9 μήνες θα μετρούν από την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης ή της πρώτης για το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Έπειτα θα απαιτείται η επιβεβαίωση της ενισχυτικής. Ανησυχητικά είναι τα νέα που προέρχονται και από τη Ρωσία, καθώς έχει διαπιστωθεί πως η μετάλλαξη Όμικρον μολύνει ποντίκια και αρουραίους, κάτι που δεν συνέβαινε με τις προηγούμενες παραλλαγές. Για τις 18 Μαρτίου του 2022 προσδιορίστηκε η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Ο ηθοποιός, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης, έχει παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για τα δικήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού σε βάρος τριών γυναικών. Ο βιασμός φέρεται να τελέστηκε το 2008 και δύο απόπειρες το 2010 και το 2014 αντίστοιχα. Νέο ρεκόρ σήμερα στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Στα 159 ευρώ έφτασε η τιμή της μεγαβατόρας, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Θεσσαλονίκη, κύκλωμα πλαστών πιστοποιητικών αναπηρίας εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο κύκλωμα συμμετείχαν μεταξύ άλλων γιατροί και υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Έγιναν 7 συλλήψεις. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και μια σειρά από πλημελήματα, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή και παραμένουν υποκράτηση. Σήμερα το απόγευμα, στις 5 και 58 ώρα Ελλάδος, ο ήλιος βρέθηκε στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Έτσι ξεκίνησε και τυπικά ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα και γενικότερα στο βόρειο ημισφαίριο. Η απόψινη νύχτα θα είναι η μεγαλύτερη του έτους διάρκειας, περίπου 14,5 ώρων, σύμφωνα με τον Διονύση Σιμόπουλο, επίτιμο διευθυντή του Ευγενίδιου Πλανηταρίου. Μάλιστα, θα συμπέσει με την κορύφωση της τελευταίας βροχής διατόντων του έτους των Αρκτίδων. Και τελειώνουμε με τον καιρό. Στην Αττική νεφώσεις, θερμοκρασία από 7 ως 11 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από μείον έως 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού και Don't Worry Be Happy ακούμε, αλλά πόσο happy μπορεί να είμαστε όταν βλέπουμε αυτό το νέο ιστορικό υψηλό σήμερα στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Είναι δυσθεώρητα πια τα επίπεδα στα οποία διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος και ακυρώνεται στην ουσία ή ακυρώνονται στην ουσία οι όποιες προσωρινές μερικές επιδοτήσεις που ανακοινώνει ξανά και ξανά η κυβέρνηση. Πάμε όμως να μιλήσουμε γι' αυτό με τον οικονομολόγο κύριο Γιώργο Γαδαλή. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρία Λιγερού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή της παρουσίας σας εδώ. Πείτε μου, τι είναι αυτό που είδαμε σήμερα, γιατί
αυτό...
έτσι...
Αυτό είναι η συνέχεια ενός δράματος το οποίο δυστυχώς για όλους μας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει αντιμετωπίσει καθόλου κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο και αν θέλουμε να δούμε λίγο τις βάσεις τις οποίες στηρίζεται αυτή η τεράστια ενεργειακή κρίση που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας που τρέχουμε, οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην απουσία των νέων εξερευνήσεων για κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή καταναλώνουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που έχουμε βρει σε παλαιότερες ανακαλύψεις. Μάλιστα φέτος, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μου, το 2021, εάν το Δεκέμβριο μέχρι τις επόμενες μέρες δεν γίνει καμιά συγκλονιστική ανακάλυψη, θα μιλάμε για το έτος το οποίο είναι το μικρότερο σε ανακαλύψεις υδρογόνων ανθράκων κατά τα τελευταία 75 χρόνια. Τώρα, αυτό πέραν της βάσης που αποτελεί για τη συζήτηση που ξεκινάμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το αναπτύξω αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε έναν αρμαγεδόνα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και έχουμε τις σημερινές εξελίξεις. Οι σημερινές εξελίξεις οφείλονται σε πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν είναι ένας ο λόγος όπως κάποιοι υποψιάζονται ή κάποιοι ανατρέχουν, αλλά είναι ένας συνδυασμός λόγων. Η τιμή του φυσικού αερίου σήμερα στον ολλανδικό κόμβο TTF εκτινάχθηκε κατά 11% σε ένα υψηλό ρεκόρ που πέρασε τα 170 ευρώ ανά γιγαβατόρα. Και παράλληλα όμως το φυσικό αέριο το οποίο εισήλθε στη Γερμανία από τον σταθμό συμπίεσης του Μάλου έπεσε στο μηδέν για δεύτερη φορά το τελευταίο μήνα. Οι δέρωες του φυσικού αερίου που φεύγουν από τον αγωγό του Yamal Europe που διασχίζει την Πολωνία και πάει στην Γερμανία επέστρεψαν ανάστροφα, επέστρεψαν πίσω δηλαδή. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο γεγονός, μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, γιατί ως οικονομέτρης πρέπει να σας πω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα ως έχουν. Και το πιο άσχημο στην όλη υπόθεση είναι ότι η ευρωπαϊκή NetGas, δηλαδή ο δείκτης ας πούμε των τιμών, αν τον συγκρίνουμε με τιμή ισοδύναμη του πετρελαίου, είναι σαν να έχει σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο τιμή 340 δολάρια το βαρέλι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι
ναι.
Είναι δραματικό.
Δραματικό.
Ναι, βεβαίως κύριε Λιγερού, γιατί όταν πριν δύο μήνες είχαμε μιλήσει για ισοδύναμη τιμή του φυσικού αερίου, όταν την ανάγουμε εμείς οικονομολόγοι σε πετρέλαιο στα 205 δολάρια το βαρέλι, είχαν όλοι εκπλαγεί. Σήμερα πήγε στα 340. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Τώρα, πέραν αυτού όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι, τους οποίους πρέπει να τους δούμε λίγο με ψυχραιμία και να τους αναλύσουμε. Διότι υπάρχει, ας το πούμε, μια αστοχία σε ό,τι αφορά αυτά που περιμέναμε στο δίκτυο σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά. Οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά τις τελευταίες 12 ημέρες συνεισέφεραν πάρα πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία...
Από το αναμενόμενο.
Ακριβώς. Πάρα πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε, ας πούμε, ότι η συνεισφορά τους θα είναι τόσο χαμηλή. Τώρα, ένας άλλος λόγος ο οποίος προέκυψε και είχαμε αυτές τις σημερινές εξελίξεις αφορά στη Γαλλία. Η Γαλλία ήταν παραδοσιακά μια εξαγωγική χώρα, η οποία λόγω του ότι το 71% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες, μπορούσε, είχε τη δυνατότητα να δίνει, να εξάγει ρεύμα τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μία αστοχία σε 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι βγήκαν εκτός δικτύου, με αποτέλεσμα η ίδια η Γαλλία να χρειάζεται έξτρα φυσικό αέριο, η ίδια η Γαλλία να χρειάζεται έξτρα φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας και να μην μπορεί να δώσει αυτό που έδινε παλιά από την πυρηνική ενέργεια. Αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα το κράτος. το κράτος της Γαλλίας να αναγκάζεται να κάψει σήμερα που συζητάμε, να ξεκινήσει μάλλον από χτες, την καύση μαζούτ. Κάτι το οποίο κανείς δεν ευχόταν, αλλά δυστυχώς φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, να καίει η Γαλλία μαζούτ σήμερα για να καλύψει αυτή την τεράστια πτώση από την έξοδο των πυρηνικών εργοστασίων.
Κυρία Δαλή, μας περιγράψατε την πολυπαραγοντική σημερινή δηλαδή γιατί οδηγηθήκαμε στο σήμερα. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν έπρεπε να ευνηδιαστούμε. Τίποτα από όσα μας περιγράφετε δεν ήρθε από τον ουρανό.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Άρα, δύο είναι τα ερωτήματά μου. Μιλήσατε στην αρχή για ένα δράμα και πραγματικά είναι δράμα. Πότε θα κορυφωθεί αυτό το δράμα? Δεν θα πω πότε θα τελειώσει. Πότε θα κορυφωθεί? Και δεύτερο ερώτημα, το οποίο το απαντάτε στη συνέχεια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει τόσο αδύναμα αντανακλαστικά σε μια παρατεταμένη κρίση?
Είναι μια πολύ σύνθετη ερώτηση και καλώς τη βάζετε. Το πρώτο είναι ότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα τεράστιο με τον Nord Stream 2, ο οποίος υπάρχουν δύο πλευρές που πρέπει να δούμε. Η μία πλευρά η οποία είναι ότι γιατί δεν ανοίγει ο Nord Stream 2, και η άλλη πλευρά είναι ότι τελικά από ό,τι φαίνονται σε κανέναν δεν συμφέρει να ανοίξει ο Nord Stream 2 αυτή τη δεδομένη στιγμή, ούτε καν στον ίδιο τον Πούτιν και την Gazprom, διότι υπάρχουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα, τα συμβόλαια take or pay, τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή οδηγούν και την ίδια τη Ρωσία να θέλει να καθυστερήσει ο Nord Stream 2, διότι αν καθυστερήσει θα μπορεί να κάνει μετά από 3-4 μήνες καινούργια συμβόλαια με τις σημερινές τιμές. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο αν το δούμε μεμονωμένο θα οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα. Δεν φταίει ο Πούτιν για το ότι σήμερα φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
Σωστά το θέτετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι κάτι που το συναντάει κανείς στα μίντια. Δηλαδή ο κακός ο Πούτιν που έχει κλείσει τη στρόφιγγα της ενέργειας προς την Ευρώπη.
Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή... το φυσικό αέριο είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος που πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστούμε πολλές εκπομπές να το εξηγήσουμε. Δεν είναι μόνο η αγωγή, η μεταφορά του φυσικού αερίου, είναι και το LNG, το υγροποιημένο δηλαδή φυσικό αέριο, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν εξηγούνται σε μια εκπομπή. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήταν κάτι, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν πλήρως αναμενόμενο, όχι φέτος, από πέρυσι τον Μάιο. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το είχαν εξηγήσει και το είχαν αναλύσει επαρκώς αυτό το πράγμα, ότι έρχεται Αρμαγεδόνας και στο φυσικό αέριο, αλλά κυρίως και στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως επίσης και στα καύσιμα. Τώρα, πού θέλω να καταλήξω. Υπάρχει μία, κατά την άποψή μου, μία αναρχία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώς τα ευρωπαϊκά κράτη, πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την πολιτική τους απέναντι στην ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν γίνονται. Δηλαδή προσπαθούν να προσομοιάσουν την πολιτική των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν της Αμερικής, ξεχνώντας ένα πάρα πολύ βασικό παράγοντα, ότι η Αμερική είναι νούμερο ένα παραγωγός χώρα υδρογονανθράκων και νούμερο ένα εξαγωγέας. Άρα μπορεί να παρέμβει και στην καμπύλη της προσφοράς και στην καμπύλη της ζήτησης. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μόνο εισαγωγής. Εξαρτώμεθα πάρα πολύ τόσο από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω των αγωγών, όσο και από το LNG της Ασίας, το οποίο τελεί υποκρίση λόγω ενός άλλου προβλήματος τώρα, προσέχτε, λόγω του προβλήματος της καταστροφής του supply chain, δηλαδή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το LNG. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μία αγχώνη που δεν μπορεί να βοηθηθεί παρά μόνο σε μία περίπτωση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάλει σήμερα μία κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, τα καύσιμα και την ενέργεια γενικότερα, ίσως να δούμε καλύτερες μέρες. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Διότι...
Άρα τι γίνεται?
Διότι πάμε από
δεν έχει ναι, λέω, αφού δεν το βλέπετε και ας υποθέσουμε ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, πού θα πιάσουμε πάτο, τι θα γίνει?
Ο πάτος ακόμα δεν τον είδαμε. Δηλαδή, αυτές
άρα έχουμε τιμές... πολύ χειρότερα μπροστά
ναι,
μας.
Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Αυτές οι τιμές που βλέπουμε τώρα και αυτά τα, αυτές οι extreme επιδόσεις που παρουσιάζονται τόσο στις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, της κιλοβατόρας, μετά από μισό χρόνο που θα συζητάμε σήμερα θα μας φαίνονται αστείες, διότι οι επόμενες τιμές θα είναι πολύ χειρότερες για τον εξής απλό λόγο. Υπάρχει έλλειμμα ενεργειακό. Το έλλειμμα το ενεργειακό αυτό οφείλεται κατά συντριπτική πλειοψηφία στην βίαιη εισαγωγή των ΑΠΕ στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς να υπάρχει hedging, δηλαδή αντιστάθμιση του κινδύνου σε περιόδους έξαρσης της ζήτησης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ναι.
Είστε... Και τώρα, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην έξαρση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, διότι αν δείτε λίγο τις προβλέψεις του AccuWeather, που είναι δηλαδή... Το site και ένας οργανισμός που προβλέπει το καιρό μακροπρόθεσμα, θα δείτε ότι μιλάει για έντονα καιρικά φαινόμενα στα τέλη του Ιανουαρίου και τις αρχές του Φεβρουαρίου. Αν υποθέσουμε ότι δικαιώνεται το AccuWeather και οι μετεωρολόγοι του AccuWeather και όντως έχουμε αρχές Φεβρουαρίου μια έξαρση των καιρικών φαινομένων με παγετώνες πολύ ισχυρότερες από αυτούς που έχουμε τώρα. Να είστε βέβαιοι, κυρία Λιγερού, ότι οι τιμές τις οποίες θα ζήσουμε, οι τιμές δηλαδή του φυσικού αερίου, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και γενικώς όλες οι τιμές...
Θα εκτοξευτούν στο Θεό.
Εντελώς και πάνω από το Θεό.
Ξέρετε, το πρόβλημα, κύριε Δαλή, και εδώ πρέπει να κλείσουμε, είναι ότι αυτό, αν δεν τελειώσει και δεν τελειώνει όπως μας το περιγράφεται και όπως το βλέπουμε κι εμείς, ένα άπειρο μάτι ακόμα που παρακολουθεί, έστω να παρακολουθεί την κατάσταση, είναι ότι αυτό θα δημιουργήσει και πολιτικές αναταραχές. Διάβαζα ότι στη Γαλλία ένα νοικοκυριό έχει ανέβει, λέει, ηλεκτρική ενέργεια το κόστος κατά 30%. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα νοικοκυριό να του σηκώσει πια αυτό το βάρος. Θα δούμε τι θα γίνει.
Το πρόβλημα είναι στις τιμές, καταρχάς ξεκινάει από τις τιμές χοντρικής.
Ναι.
Τις τιμές χοντρικής, όπου σήμερα οι τιμές χοντρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, είναι αυξημένες κατά 500%. Σε άλλες χώρες αντίστοιχα. Δυστυχώς όμως, ανεξάρτητα το τι λέει ο καθένας και το τι γνώμη έχει και το πού τάσεται, δηλαδή είναι υπέρ της πράσινης ενέργειας, υπέρ των ΑΠΕ, υπέρ οποιοδήποτε φάσματος, ας πούμε, ιδεολογίας.
Ναι, ναι.
Το μόνο σίγουρο που θέλω να σας πω, κύριε Λιγερού, είναι ότι στη διεκαετία που διανύουμε, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο ζούμε τώρα θα το ζούμε για τα επόμενα 10 χρόνια και ίσως πολύ πιο έντονα.
Κυρία Δαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα. Ακούσαμε τον πολύ έμπειρο οικονομολόγο Γιώργο Δαλή. Συζητήσαμε φυσικά για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία σήμερα απλά εκτοξεύτηκε, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό, και αν ακούσατε τον κύριο Δαλή, δεν θα μας εγκαταλείψει, δυστυχώς.
Rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go, you need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile, he said, if
your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun.
The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with three monkey horns.
Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll
rock your world.
So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Don't point that gun at anyone. Me and my monkey like good little kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did.
Δραματική λοιπόν η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα είπαμε και στην αρχή στο Δελτίο, έρχεται θύελλα λόγω της Ομικρών. Οι χώρες της Ευρώπης προετοιμάζονται για την αύξηση κρουσμάτων. Εξαπλώνεται δυστυχώς και η παραλλαγή αυτή κυκλοφορεί κυρίως μεταξύ νεαρών ενηλίκων, και αφού το εμφανίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου ήταν, η Όμικρον έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 38, ακούστε τώρα, 38 από τις 53 χώρες που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και ήδη έχει επικρατήσει σε πάρα πολλές από αυτές, όπως είναι η Δανία, η Πορτογαλία, καλά, να μην πούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, να μην πούμε τι γίνεται στην Ολλανδία, ένας κακός χαμός. Γι' αυτό και ενώ τουλάχιστον οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα πάμε σε lockdown, βλέπουμε να έρχονται τα lockdown. Ξεκίνησε στην Ολλανδία και συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται. Τώρα, μιας και είμαστε και λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες, να σας πω ότι γίνεται ένας κακός χαμός. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Και εδώ βγήκε ως θέμα το τι γίνεται στην Γαλλία. Ξέρετε, στη Γαλλία έχει αρχίσει και επισήμως η προεκλογική περίοδο. Έχουμε τις προεδρικές εκλογές το καλοκαίρι και ο Εμμανουέλ Μακρόν διεκδικεί τη δεύτερη θητεία του. Και η Μπριζίτ Μακρόν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι το ατούτου, είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα, διότι απολαμβάνει μεγαλύτερης δημοτικότητας ακόμα και από τον ίδιο. Ο κόσμος την πάει. Παρότι η ίδια έχει χτυπηθεί πάρα πολύ σκληρά, ένα θέμα είναι η ηλικιακή διαφορά, τα 24 χρόνια που την χωρίζουν από το σύζυγό της. Τώρα υπάρχει μια φήμη που έχει όμως εξαπλωθεί σε τέτοιο σημείο, έχει φύγει εκτός ελέγχου, ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Και ενώ η σύζυγος του άλλου προέδρου δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, θα προβεί σε επίσημες νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των fake news. Γιατί? Γιατί πίσω από τα fake news τα οποία σας λέω έχουν διαχυθεί στα social media, κρύβονται συγκεκριμένα άτομα και συγκεκριμένα media της ακροδεξιάς, συγκεκριμένα μια εφημερίδα η οποία στο παρελθόν έχει πληρώσει και ένα πρόστιμο για το αντισημιτικό της περιεχόμενο, ένα ραδιόφωνο το οποίο επανειλημμένως λέει ότι δεν έχει υπάρξει το ολοκαύτωμα και διάφορα τέτοια, διάφορες και πολύ περίεργες προσωπικότητες, και αποφάσισε να το αντιμετωπίσει, γιατί όπως σχολίασε η ίδια, δεν χτυπάει μόνο την ίδια, αλλά εδώ βλέπει μια μίξη τρανσφοβίας, ηλικιακού ρατσισμού και μισογυνίας να παίρνει σάρκα και οστά στις επιθέσεις προς το πρόσωπό της. Εντάξει, είπαμε για τους διάφορους περίεργους μισάνθρωποι. Υπάρχουν ανάμεσά μας, τι να κάνουμε. Αλλά ας πούμε για κάτι ωραίο. Λοιπόν, ακούστε, στο Λονδίνο, που δυστυχώς ακόμα και οι Λονδρέζοι θα δυσκολευτούν να κάνουν βόλτες φέτος τα Χριστούγεννα εξαιτίας αυτής της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία. Δεν πειράζει. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη των συναισθημάτων. Τι είναι αυτό τώρα, θα μου πείτε. Είναι ένα υπέροχο μέρος, λες και βγήκε από παραμύθι. Έχει μια χειρένια σκεπή και το εσωτερικό της παραπέμπει, τι να σας πω, στους τροπικούς. Τη δημιούργησε ένα πάρα πολύ διάσημο αρχιτεκτονικό γραφείο, το Cooking Studio, και ο στόχος είναι να προσφέρει στους διάφορους περαστικούς σε αυτό το χάος του Λονδίνου έναν ιδιωτικό χώρο για να γράψουν ημερολόγιο το τι νιώθουν εκείνη τη στιγμή και να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς θέματα ψυχικής υγείας. Λέγεται Feelings Library, όπως είπα, βιβλιοθήκη των συναισθημάτων, και είναι τοποθετημένη σε ένα κάδο μπάζων. Και στα ράφια της, ανάμεσα στα βιβλία, υπάρχουν και τετράδια με τίτλους όπως «Μοναξιά», «Ελπίδα», «Φόβος», «Θυμός», «Πώς είσαι στα αλήθεια», που περιμένουν να γραφούν από τους επισκέπτες. Υπέροχη ιδέα, δεν νομίζετε? Αξίζει να μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε και, και τις εικόνες της εγκατάστασης αυτής, γιατί είναι υπέροχο, είναι πολύ εντυπωσιακό. Στην εκπνοή του 2021 και στην εκπνοή κάθε χρόνο, εγώ λατρεύω όλα αυτά τα αφιερώματα για το χρόνο που μας πέρασε. Οι κορυφαίες προσωπικότητες, τα κορυφαία βίντεο, τα κορυφαία τραγούδια, τα κορυφαία βιβλία, οι ταινίες που δεν πρέπει να χάσουμε της χρονιάς. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα αφιερώματα, πάντα τα παρακολουθώ, και έπεσε στο μάτι μου και στα κορυφαία βίντεο του TikTok για το 2021. Τι να κάνουμε, παιδιά, ζούμε στην εποχή των social media. Λοιπόν, και είδα ότι τα 10 κορυφαία, το κοινό τους, δηλαδή το κοινό που έχουν αυτά τα 10, για να καταλάβετε, μιλάμε, το πρώτο έχει 314 εκατομμύρια προβολές, το δεύτερο 270 εκατομμύρια προβολές, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τι κοινό έχουν όλα αυτά? Είναι ανέμελα, δηλαδή ένας τύπος που χορεύει σε ένα δάσος, ένα σκιουράκι που τρώει ένα καρύδι, ένα παιδάκι που προσπαθεί να βάλει σε τάξη την κουζίνα της μαμάς του, ένα σκύλος που ζωγραφίζει. Έχουν μια ανεμελιά, ένα πράγμα ότι το βλέπεις, ανοίγει η καρδιά σου, σκάς και ένα χαμογελάκι και ξεχνιέσαι έστω και για 1-2 λεπτά. Αυτό είναι το κοινό. Και σε μια χρονιά σαν αυτή που περάσαμε, μη λέμε και πολλά, καθίστε να περάσει, τελικά ο κόσμος αυτό έχει ανάγκη, λίγο να ξεσκάσει. Thank you.
precipice paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. See my house down there, but I lost it long ago.
Λοιπόν, πουλήθηκε σε δημοπρασία ένα από τα πιο μικροσκοπικά βιβλία στον κόσμο. Όταν λέμε μικροσκοπικό, αυτό το χαριτωμένο βιβλιαράκι τυπώθηκε ως μέρος μιας πρωτοβουλίας συγκέντρωσης κεφαλαίων για την πληρωμή της ανοικοδόμησης του κτηρίου του Μουσείου Gutenberg μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια δερματόδετη έκδοση του Lord's Prayer στο μέγεθος, τι να σας πω, η άκρη ενός μολυβιού. Δεν μπορεί να διαβαστεί φυσικά με γυμνό μάτι. Πουλήθηκε σε δημοπρασία στις Βρυξέλλες και έπιασε το ποσό των 4.200 ευρώ. Και είναι ένα από τα εκατοντάδες που εκδόθηκαν το 1952 από το συγκεκριμένο μουσείο στη Γερμανία. Δηλαδή φανταστείτε, έχει διαστάσεις 5x5 χιλιοστά. Μικρότερο από την άκρη ενός μολυβιού. Αλλά οι δημοπρασίες, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που και για καλό σκοπό, αλλά και έχουν πάθος να συλλέγουν τέτοια περίεργα πράγματα, συμμετέχουν. Είχα μια απορία, τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα, και διαβάζω την ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη και λέει ότι τις μέρες των γιορτών θα έχουμε καλό καιρό, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο σε σχέση με αυτές τις ημέρες που πραγματικά κρυώσαμε. Το καταλάβαμε, τέλος πάντων, το χειμώνα. Θα σας μιλήσω για τα δύο αντίθετα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα πάω στα Χανιά. Ακούστε τώρα τι έγινε στα Χανιά. Νεαροί πλήρωσαν ξενοδοχεία σε άστεγο για να μην κοιμηθεί στο κρύο. Δηλαδή ένας κάτοικος των Χανιών, όχι, του δίνουνε, τον εντοπίζουνε. Μια παρέα νέων παιδιών, όταν λέω παιδιών, 20άριδες. Τον εντοπίζουνε στο δρόμο. Έκανε πάρα πολύ κρύο, κάνε πολύ κρύο. Η παρέα αποφασίζει να καλύψει τα έξοδα διαμονή σε ξενοδοχείο, τουλάχιστον για τις πολύ κρύες μέρες αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, τον πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, καλύπτουν τα έξοδα. Όμως η πράξη τους, γιατί έχετε ακούσει αυτό που λένε το καλό γεννά καλό, αποτέλεσε παράδειγμα και για άλλους. Καθώς ένας κάτοικος των Χανίων, ο οποίος έμαθε, διάβασε κάπου στα social media για την πράξη αυτής της παρέας, αποφάσισε να του παραχωρήσει ένα άδειο σπίτι που είχε για τουλάχιστον 3 μήνες. Άλλοι του προσέφεραν ρούχα, άλλοι κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη. Όλο αυτό έγινε γιατί μια νεαρή παρέα 20άριδων, αντί να προσπεράσουν έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη, σταμάτησαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Αυτό στην Κρήτη. Λοιπόν, σας είπα, θα σας πω τα δύο αντίθετα. Θα σας πάω τώρα σε μια τύπισσα στην Αμερική, η οποία είναι influencer. Ξέρετε, αυτές που βγάζουν το ψωμάκι τους από τα social media. Αυτή η πολύ νεαρή κοπέλα, στην ίδια ηλικία με αυτούς που σας περιέγραψα, που έκαναν το καλό στα Χανιά, γέννησε ένα μωράκι. Δυστυχώς το μωράκι της χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, γιατί παρουσίασε μια αναπνευστική, ένα αναπνευστικό πρόβλημα, ένα αναπνευστικό ιό για την ακρίβεια. Και η influencer μαμά ενημέρωνε το κοινό της, το οποίο αριθμεί σχεδόν 1 εκατομμύριο χρήστες του διαδικτύου, τρελό, για το πώς, για την πρόοδο ή για την κατάσταση της υγείας του παιδιού της. Και αποφάσισε τη στιγμή που ο γιος της, το μωρό της, το βρέφος, ήταν με ειδικό μηχάνημα οξυγόνου, να καταγράψει σε βίντεο τον εαυτό της να χορεύει μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, δίπλα στο κρεβάτι όπου νοσηλευόταν ο γιος της, και να το ανεβάσει στο TikTok. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Όταν φυσικά αντέδρασαν, υπήρξε σάλος και τους λέγανε καλά, πας καλά, η ίδια είπε προσπάθησα να κάνω τον εαυτό μου να νιώσει καλύτερα κτλ. Κτλ. Σας είπα τα δύο αντίθετα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε και θα καλησπερίσουμε τον διεθνολόγο Γιώργο Λυκοκάπη για να μιλήσουμε για τη Χιλή, γιατί νομίζω ότι αυτό που έγινε στη Χιλή πέρασε λίγο στα ψηλά εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε απορροφημένοι, λίγο η πανδημία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Δεν το ζυγίσαμε καλά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής, ο Γκαμπριέλ Μπόριτς. Πόσο χρονών είναι ο Μπόριτς?
Είναι ο νεότερος υποψήφιος, ο νεότερος πρόεδρος πλέον, ναι, στην ιστορία της Χιλής, 35 άρης. Γέννημα θρέμα του φοιτητικού κινήματος,
Ναι.
Από τις διαδηλώσεις που συντάραξαν τη Χιλή το 2019, τις πολύ μαζικές και τις πολύ βίαιες κιόλας, από την σκληρή καταθολή της αστυνομίας που θύμισε άλλες εποχές. Και το πολύ, επίσης το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είναι ουσιαστικά ένας αντισυστημικός υποψήφιος, καθότι στη Χιλή είχαμε ένα φαινόμενο πρωτοφανές για την νεότερη ιστορία της, καταποντίστηκαν οι υποψήφοι των παραδοσιακών κομμάτων της παραδοσιακής κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατικής και της παραδοσιακής κεντροδεξιάς, ας τους πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι. Ο αντίπαλός του, να μην το ξεχνάμε, ήταν ένας μέχρι πρότινος περιφερειακός ακροδεξιός, ένας ανοιχτός θαυμαστής της δικτατορίας Πινοσέτ.
Να ρωτήσω κάτι, πριν την εκλογή του, πριν την νίκη του, ήταν outsider ή φαινόταν ότι πάει για την νίκη δυνατά?
Είχε καταγραφεί μια δυναμική, όχι όμως ότι θα περνούσε στο δεύτερο γύρο με το αποκλείοντας.
Δεν μπορούσαν να το πιστέψουνε.
Ακριβώς. Το ίδιο συνέβη και τον έτερο αντίπαλό του, τον Κώστα, τον ακροδεξιό, όπου αυτός μάλιστα είχε υποτιμηθεί υποψηφιότητά του, που είχε γίνει ο εκλεκτός, είχε συσπυρώσει αυτός όλες τις εκφάσεις της δεξιά στη Χιλή, από την πολύ σκληρή την πινοσετική, τους ανοιχτούς θιασότες της δικτατορίας Πινοσέτ, μέχρι ας πούμε και τους συντηρητικούς που εγκατέλειψαν τον Σεμπάστιαν Πινέιρα, η κυβέρνηση του οποίου ήταν παντελώς ανίκανη και από τις διαδηλώσεις που είχε αποτύχει να αντιμετωπίσει και από τα τόσα σκάνδαλα οικονομικά που ήταν επιθυμίας του. Οπότε είχαμε κυριολεκτικά μια σύγκρουση δύο κόσμων, κάτι που έκανε τόσο μεγάλη την νίκη του Μπόριτς, που ήταν καθαρή στις 10 μονάδες, που εδώ σηματοδοτεί μια νέα
εποχή, όχι αστεία. Να σου πω, στα 30, οι εικόνες που βλέπω, που κοιτάω τη στιγμή αυτή από τη νίκη, κράτησε λέει 2 μέρες. Δηλαδή από την Κυριακή μέχρι σήμερα ο κόσμος δεν λέει να πάει στο σπίτι του. Υπάρχει τρομακτικός ενθουσιασμός, τουλάχιστον στη νεολαία.
Βέβαια. Να σημειώσουμε ότι ήταν και σχετικά για τα δεδομένα της Χιλής μεγάλο το ποσοστό συμμετοχής, κοντά στο 58%. Ειδικά η νεολαία, οι φοιτητές, τα νεότερα στρώματα και τα δυναμικά μεσαία στρώματα ψηφίσανε τον Μπόριτς και του δώσαν αυτή την καθαρή νίκη. Υπήρχε μια τεράστια πλέον τάση στη Χιλή. Αυτό, οι διαδηλώσεις, να σημειώσουμε ότι είχαν ξεκινήσει το 19 με αφορμή την αύξηση του εισιτηρίου στο μετρό. Όπου είχε κάνει ο Πινέιρα τότε, υποχρεώθηκε να το αναστείλει το μέτρο, αλλά βεβαίως ήταν η αφορμή για τεράστιες πραγματικά διαδηλώσεις.
Θυμάμαι τότε τις εικόνες. Υπήρξαν νεκροί?
Ναι, υπήρξαν νεκροί, βέβαια. Γιατί ο Πινέιρα είχε διεθνείς επικρίσεις ότι η αστυνομία είχε χρησιμοποιήσει πολύ υπέρμετρη χρήση βίας, με πλαστικές σφαίρες, με στα μάτια των διαδηλωτών, τέτοια σκηνικά, βεβαίως για πολλούς της σκληρής δεξιάς, όπως ο Κώστα, ο αντίπαλος του Μπόρις, ο Πινιέρα ήταν και αρκετά ελαστικός.
No.
Δηλαδή ήθελε πιο σκληρή αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Κάτι που επίσης το πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε είναι ότι ο ίδιος ο Πινιέρα υποχρεώθηκε σε συμβιβασμούς. Μην ξεχνάμε ότι αυτός οργάνωσε το ιστορικό δημοψήφισμα που έδειξε την κοινωνική δυναμική στη Χιλή. Το 2020 ψηφίστηκε συνταγματική αναθεώρηση. Να σημειώσουμε ότι το Σύνταγμα είναι ίδιο και απαράλλαχτο από τη δικτατορία Πινοσέτ σχεδόν.
Ναι.
Και ο κόσμος ψήφισε σε 75% αναθεώρηση. Ο Πινέρα Φερρυπίν ψήφισε νομοσχέδια για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Εξαναγκάστηκε. Ήταν αυτό που λέμε damage control.
Ακριβώς,
τελευταία
ακριβώς.
Στιγμή για να σώσει ό,τι σώζεται.
Ακριβώς. Ο ίδιος είχε πει ότι ήταν πολύ αρνητικός παλιά, αλλά λέει ότι η ζωή τον έκανε να αναθεωρήσει. Καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Οπότε παρόλα αυτά δεν μπόρεσε βεβαίως να κάνει το αντίθετο, μάλιστα καταποντίστηκε όπως είπαμε, και ουσιαστικά η Χιλή βρέθηκε σε μια ιστορική αναμέτρηση από την οποία κέρδισε ένας μάλιστα υποψήφιος που είχε στηριχτεί και ακόμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Πες μας λίγα για αυτόν. Οι 35 ετών, φαντάζομαι ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν για απειρία. Είναι το κλασικό.
Όχι μόνο για απειρία, λόγω της πόλωσης που πήγε στη Χιλή, τον κατηγορούν ανοιχτά ότι είναι κομμουνιστής, ότι θα φέρει χάος στη χώρα. Υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί με τον Αλιέντε, όπου λένε ότι το φάντασμα αυτού του πληθωρισμού που υπήρχε τότε, που ο Κώστα προσπάθησε να το ξυπνήσει αυτό, ότι έρχεται το χάος, ότι έρχονται οι εγκληματίες, έρχονται οι κομμουνιστές, θα φέρουν πάλι, θα βγαίνουμε με τις καθαρόλες στους δρόμους, όπως τότε το 70. Βεβαίως δεν ήταν αρκετές αυτά τα συνθήματα όπως αποδείχτηκαν. Ίσως άλλαξε και η πολιτική κατεύθυνση της Λατινικής Αμερικής και γενικότερα. Δηλαδή μια αριστερή κυβέρνηση πλέον δεν είναι ο απόλυτος διάβολος όπως ήταν παλιότερα, ακόμα και τους Αμερικανούς, ίσως θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο οποίος είναι από τα σπλάχνα των κοινωνικών κινημάτων, έχει μάλιστα μια Ελληνίδα σύζυγο, μόλις 32 ετών, την κόρη του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας του Σαντιάγκο.
Απίστευτο. Η οποία βγήκε και πολύ μπροστά, ενώ ήταν παρούσα σε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Ακριβώς. Η Ειρήνα Καραμάνος, μάλλον όχι σύζυγο, με συγχωρείτε, σύντροφο. Για τα δεδομένα, δεν έχουν παντρευτεί. Ήταν αυτό λίγο ασυνήθιστο για τα δεδομένα της Καθολικής Χιλής, βεβαίως, ο πρόεδρος να μην έχει έτσι μία δεσμευμένη, ας πούμε.
Ναι, ναι, με στην Εκκλησία, ας πούμε.
Ακριβώς. Η ίδια μάλιστα είχε πει ότι δεν της αρέσει ο όρος πρώτη κυρία, θέλοντας να δείξει ότι έχει ένα ταπεινό προφίλ, που έχει όντως μια ακτιβίστρια είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φοιτήτρια ανθρωπολογίας, με πολύ χαμηλό προφίλ στα social media. Μια κοπέλα δηλαδή της διπλανής πόρτας.
Πολύ ωραία, και βλέπω ήδη έχει αρχίσει και λέει ότι θα φορολογικές αλλαγές, κοινωνικές αλλαγές, έχει αρχίσει να υπόσχεται περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, δημοσιονομικά υπεύθυνη θα είναι η νέα κυβέρνηση, μακάρι, και πράσινη ενέργεια, είπε ότι θα βάλει τέλος στο άνοιγμα των μεταλλίων που καταστρέφουν το περιβάλλον. Μιλάμε για έργα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είπε βεβαίως ότι ταυτόχρονα ότι θα είμαστε και δημοσιονομικά υπεύθυνοι, νομίζω ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε.
Για να μην τρομάξει τις αγορές, έτσι.
Ακριβώς, βέβαια. Γιατί να σημειώσουμε ότι το... Και μάλιστα ήταν συνταγματικά κατοχυρωμένες στο ποινοσιατικό σύνταγμα που προαναφέραμε. Η Χιλή ήταν ένα εργαστήρι του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού από τα χρόνια του Πινοσέτ, με πλήρως απορριθμισμένη αγορά εργασίας, ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, που αυτό βεβαίως έφερε οικονομική ανάπτυξη, το φθάβμα του Πινοσέτ όπως βλέπουμε που γράφεται, δημιούργησε όμως και μια κοινωνία τεράστιων ανισοτήτων.
Να σου πω, το Δούνου του ξεκίνησε το Δούνου του πραγματικά στη Λατινική Αμερική. Έχει γράψει ιστορία, έχει θερήσει, που λέμε.
Βέβαια, ήταν το οικονομικό...
Πριν από εμάς.
Πριν, βέβαια, ισχύει. Το εργαστήρι του νεοφιλελευθερισμού με τα περίφημα παιδιά του Σικάγο, που ήταν CEO του Φρίντμαν, του γνωστού νεοφιλελεύθερου οικονομολόγου, θαυμαστές και ανοιχτοί απολογητές της σκληρής δικτατορίας του Πινοσέτ, όπου οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχαν περάσει τότε λόγω και της σιδηράς πυγμής που είχε το καθεστώς. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για άνω των 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν και που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, που είναι κοινό μυστικό ότι τους πετούσαν από τα ελικόπτερα στον Ειρηνικό.
Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικά τις σελίδες της ιστορίας. Γιώργο Λυκοκάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω ότι η Χιλή θα έχει ένα ενδιαφέρον και θα την παρακολουθούμε τους επόμενους μήνες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί τα πρώτα βήματα του νέου, 35 ετών μόνο ο νέος πρόεδρος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Και κάπου, κάπως έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε, αλλά θα είμαστε μαζί αύριο και μάλιστα θα είμαστε για 2 ώρες, 8 με 10 το τι μας ξημερώνει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κρατήστε γερά. Σε mini lockdown διαβάζω Γερμανία εξαιτίας της όμικρον, αυξηρότερα μέτρα. Έχουμε να δούμε πολλά, πρέπει να συγκρατηθούμε, να είμαστε αισιόδοξοι και να ευχηθούμε για το καλύτερο και μη χειρότερα που λέγαμε. Λοιπόν, στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Τι μας ξημερώνει, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακολουθεί δελτίο. Να είστε καλά, καληνύχτα, αύριο ξανά μαζί.
Something everybody knows.